të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka paraqitur rezultatet e votimit për kryetar të komunës Orahovecit, sipas të cilave në balotazh më 19 dhjetor do të garojnë Ibrahim Kryeziu i LDK-s dhe Smail Latifi i AAK-s. Kandidati i PDK-s Xhelal Canziba ka mbetur i treti, kështu që ai nuk do të marrë pjesë në balotazh. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ibrahim Kryeziu dhe ai i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Smail Latifi do të garojnë në balotazh për kryetar të komunës së Rahovecit. Kjo u bë ditur në mbledhjen e fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, ku publikuan rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të kësaj komune. Sipas këtyre rezultateve, kandidati i LDK-s ka fituar 27.65% të votave, ai i AAK-s 26.71% të votave, pastaj radhiten Xhelal Canziba i PDK-s me 26.55% të votave, Recep Oruçi nga Alianca Kosova e Re me 16.54% të votave dhe Luljeta Kadiri nga Lidhja Demokratike e Dardanis me 2.55% të votave. Përcaktimi i kandidatëve që do të garojnë sërish për postin e të parit të Rahovecit u bë pas numrimit të 269 votave të vlefshme nga gjithsejt 452 votat me kusht. Mirpo kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Gjemail Peçani tha se në rezultatet përfundimtare është përfshirë dhe numrimi i 457 votave të tri vendvotimeve të tjera.
Në rezultatet preliminare vonë ka vënë teknik nga komisioni komunal që në tërgjimin rezultatet nga përmëdhar të përgjimin rezultatet dhe në këtën përqitrit vendotime në rezultatet preliminare.
Lidhur me këto vota, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës pati kritikuar mekanizmat përgjegjës zgjedhor, duke thënë se gjatë procesit elektoral të së dielës, kjo parti ka gjetur tre formular nga tri vendvotime, në të cilat figuron se kandidatit të AAK-s i është zbritur numri i votave të numruara. AAK-ja kishte deponuar ankesën e saj në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili në vendimin që mori gjatë ditës e cilësoi si të bazuar ankesën, ndërsa urdhëroi KQZ-n që të numëroj flet votimet në qendrat në fjalë. Kritika e AAK-s për mos përputhjen e të dhënave në teren me rezultatet preliminare të zgjedhjeve, votimet familjare dhe, siç thuhet, disa parregullsi të vogla në vendvotime, megjithatë thuhet se nuk kanë dëmtuar procesin zgjedhor në Rahovec. Kreu i rjetit të organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, Ismet Kryeziu, shprehu bindjen se KQZ-ja do të jetë gatshme të menaxhojë ecurin e procesit në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 12 dhjetorit, duke theksuar se me zgjedhjet në Rahovec ajo ka kaluar një lloj testi.
Unë mendoj se kanë qenë një përgatitje e mirë teknike zgjedhjeve në ditën e Rahovecit, edhe si rezultati i kësaj do të shohim se subjektet politike absolutisht nuk kanë asnjë ankesë për rrjedhën teknik ose përgatitjen e cila është bërë nga KQZ-ja për ditën e Rahovecit.
Balotazhi për Rahovecin pritet të zhvillohet më 19 dhjetor. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të kësaj komune u zhvilluan pas dorëheqjes së kryetarit të deritanishëm Qazim Qeska. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rrjeti Evropian i organizatave monitoruese të zgjedhjeve ENEMO ka paraqitur në Prishtinë metodologjinë e punës gjatë monitorimit të zgjedhjeve të 12 dhjetorit në Kosovë. Udhëheqës të këtij misioni thonë se ditën e votimeve ENEMO do të ketë mbi 150 monitorues, të cilët do të lëvizin në mbi 700 qendra votimi. Zgjedhjet do të monitorohen edhe nga organizata jo qeveritare në Kosovë, Demokracia në veprim, e cila ka paralajmëruar se në terren në ditën e zgjedhjeve do të ketë 5000 vëzhgues. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Rreth 150 monitorues ndërkombëtar do të vëzhgojnë nga afër mbarvajtjen e zgjedhjeve të 12 dhjetorit në Kosovë. Këta monitorues janë pjesë e rjetit evropian të organizatave monitoruese të zgjedhjeve ENEMO dhe vijnë kryesisht nga vendet e ish bashkimit sovjetik, si dhe nga vendet e Evropës qendrore dhe lindore. Aktualisht në Prishtinë ka mbërritur një ekip prej shtatëntarësh, i cili po përgatit terrenin edhe për 12 ekipe tjera, por numri më i madh i monitoruesve pritet të shtrihet në terren ditën e zgjedhjeve, thotë Zlatko Vujović, shef i këtij misioni i cili vjen nga Mali Zi. ENEMO ka monitoruar edhe zgjedhjet lokale, kështu që kjo është hera e dytë që ky rjet evropian vëzhgon nga afër procesin e zgjedhjeve në Kosovë.
After one year now we are observing the Kosovo Assembly elections.
Pas një viti ne tani po monitorojmë zgjedhjet për parlamentin e Kosovës me 150 vëzhgues për periudha fat shkurt, 12 vëzhgues për një periudhë më afatgjatë, si dhe 9 anëtarëve që përbëjnë kreun e misionit ENEMO, thotë Zlatko Vujović. Me këto burime ENEMO sipas tij do të monitorojë fushatën zgjedhore, si dhe ditën e votimeve, duke shtrirë monitorimin në 700 qendra të votimit përmes ekipeve lëvizëse. Në fund, Vujović thot se ENEMO do të publikojë edhe raportin në lidhje me ecurinë e zgjedhjeve në Kosovë.
We will publish our preliminary statement day after the election and after some period we will also publish our final.
Ne do të publikojmë qëndrimet tona preliminare një ditë pas votimeve, kurse më pas edhe raportin përfundimtar. Varësisht ecurisë së zgjedhjeve, në këtë raport do të publikohen dhe rekomandime se si të përmirësohet procesi zgjedhor në Kosovë, thot Vujović. Ky numër i monitoruesve sipas tij nuk është i madh, por në bazë të metodologjisë së punës i mjaftueshme për të konstatuar nëse Kosova i ka plotësuar apo jo standardet e nevojshme për zgjedhje të lira dhe demokratike. Krahas misioneve ndërkombëtare që do të monitorojnë zgjedhjet, edhe rrjeti i organizatave vendore jo qeveritare Demokracia në Veprim pritet të shtrinë në terren 5000 vëzhgues ditën e votimeve. Njëherësh do të monitorohet më pas edhe i gjithë procesi numërimit të votave deri te shpallja e rezultateve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Shpeshherë theksohet se njëri nga problemet që kërkon zgjidhje në Kosovë është edhe çështja e strukturave paralele serbe në veri. Zyrtarët kosovar thonë se kjo nuk mund të ndodhë dhe shumë shpejt, ndërsa ekspertët mendojnë se institucionet e Kosovës duhet të shtrijnë aktivitetin e tyre në veri për të pamundësuar veprimin e strukturave paralele serbe. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ministri i Brendshëm në Durrëheqje Bajram Rexhepi thotë se autoritetet e rëndit, si ato vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare, janë duke punuar në drejtim të eliminimit të këtyre strukturave.
Është një vlerësim edhe nga ULEX edhe nga krerët e policisë të Kosovës që të identifikojnë këto struktura ilegale të sigurisë në mënyrë që të pushojnë aktivitetet e tyre, por kjo është proces që nuk mund të bëhet shumë shpejt, ndërsa sa i përket struktura paralele administrative të komuna, kjo proces do të përfundoj me procesën e decentralizimit.
Ministri i Durrëheqjes Rexhepi thotë se policia e Kosovës, e Ulexit dhe Kfori kanë një plan të përbashkët strategjik me të cilin është duke u punuar në zhbërjen e strukturave paralele.
Me patrullime më të shpeshta, me kontrollime, këto janë detalet të planit të cilat ata e dinë, na nuk kemi interferu dhe gradualisht do të vendoset sundimi i rendit dhe ligjit.
Sipas analistëve, veriu i Kosovës është pjesa ku strukturat paralele janë më shumë të fokusuara në veprimet e tyre. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Reshat Maliçi, deklaron se autoritetet e rendit deri më tash nuk kanë vrejtur ndonjë dëshmi të sakt për funksionimin zyrtar të këtyre strukturave.
Edhe në pjesë do të ketë sundim të ligjit. Dhe për momentin i ka kompetencat ekzekutive policia e Olefit, që zbashku me kolegët tonë me sendirit sërbë që jenë atje, ata të bojnë përpjekje që t'ja bojnë të pamundur funksionimin e tëre.
Por ekspertët e sigurisë konsiderojnë se deri më tash institucionet e Kosovës nuk kanë bërë sa duhet për shurjen e strukturave paralele. Eksperti Ramadan Çehaja thekson se funksionimi i strukturave paralele është shumë evident.
Nëse i qasim i këti problemi, pak më gjërësisht, sidomos për pjesën veriore të vendit tonë, do të të në verit të lumit Ibër, atër unë kisha me i qujtur struktura ilegale të Beogradit zyrtar, sepse ne atje faktikisht nuk kemi strukturat tona të mirë fillta.
Çehaja konsideron se institucionet e Kosovës duhet që sa më parë të shtrinë autoritetin e tyre në atë pjesë të Kosovës, siç shprehet ai, me shtrirjen e ligjshmërisë mund të ndërprehet funksionimi i organeve të Serbisë në Kosovë.
E kështu që unë kujtoj se me hezitime, me kalkulime të ndryshme politike, se nëse bëhet kjo, do të bëhet ky reaksion i Beogradit zyrtar, e tjera, nuk mund të kemi sukses në këtë drejtim.
Qeveria e Serbisë ka ndarë mbi 40 milion euro për strukturat paralele serbe në Kosovë, ndërkohë qeveria e Kosovës ka ndarë 5 milion euro për investime në veri. Në pjesën veriore të Kosovës, por edhe në pjesë të tjera të vendit, sipas analistëve, ka përqendrim të madh të strukturave paralele. Ata thonë se rreziku më i madh vjen nga prania e strukturave paralele të sigurisë, pjesëtarët të cilëve thuhet se lëvizin edhe të armatosur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
OSBE-ja dhe organizatat të tjera vendese ndërkombëtare thonë se gratë në Kosovë janë ende viktimat më të shpeshta të dhunës dhe një nga grupet më të marginalizuara. Veprimtarët për të drejtat e grave thonë se femrat në Kosovë e kanë humbur besimin në institucione dhe shpeshherë nuk i raportojnë rastet e dhunës. Nga ana tjetër, policia njofton se dhuna në familje këtë vit ka shënuar rënje. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Ariana Kasapolli.
Përparimi Sufi zëdhën si OSBE-s thotë se gruaja në Kosovë përballet me vështirësi jo të vogla.
Problemi është i qartë, dhuna kundër femrave është një pengesë e madhe dhe me ndikim të gjerë në shoqërinë që nuk dhe kjo gjë nuk duhet më të tolerohet. Gratë në Kosovë ende nuk kanë mundësi të barabarta. Ato përballen me vështirësi në çështjen e arsim dhe punësim e sidomos në mbajtjen e posteve drejtuese. Ato gjithashtu kanë vështirësi në pjesëmarrjen në procesin e vendimarrjes dhe në trashëgimin e pronës.
Iqbale Rogova, drejtoreshe rrjetit të grupeve të grave të Kosovës, thotë se numri i grave mbi të cilat ushtrohet dhunë është më i madh se numri i raportuar.
Mirë, po unë mendoj që numri është më i madh, po këto gratë nuk raportohen sepse një rrat parë nuk e kanë atë pavarësinë ekonomike dhe s'kan ku të shkojnë. Edhe numër 2 është ajo që kanë fillu me hub besimin në institucione sepse nuk po veprojnë si duhet. Prandaj është ligji sot që ekziston, mirë po ne prandaj jemi kyç në këtë mbrëmje më të madhe si rjet në bashkëpunim me agjencionet e Kombit Bashkuar të Kosovës dhe institucionet e Bashkimit Evropian që së bashku të bëjmë një zë më i fortë që të mbrojmë këto gra dhe të sigurohemi se ligji do të veprojë.
Në anën tjetër, drejtori i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Bejgjet Shala, thekson se një nga shkaqet pse dhuna ndaj grave vazhdon të jetë theksuar është edhe siç thot ai raporti patriarkal, të cilin mashkulli e ka kashigruas duke e konsideruar veten si pronar të saj.
Pas prodhimit të luftës së Kosovës që kaluan ndaj femrës të rritët, pas janë parë që vetëm pas përvëdimës e luqës e femra ka qenë e vedisuar për të drejtët e saj dhe ka bërë përpjekje që ato drejtët të realizoj e ato drejtët duket që ka namë në kundështim me qëndrimit e mashkut dhe për këta syrë edhe kemi raste që dhuna, jo që ka shkuat e kërën, për ka shkuat duke u rritër.
Por zyrtar nga policia e Kosovës thonë se dhuna ndaj grave këtë vit ka shënuar rënje krahasuar me vitin e kaluar. Arbër Beka, zyrtar për informim në këtë institucion, thotë se ky fenomen shqetësues i dhunës ndaj grave po shënon rënje nga viti në vit.
Në bazë statistika që posedon policia, është fjala për periudhën 9 majore të këtij viti, janë gjithsej 620 raste të raportuara në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Qofse referohemi statistikat të vitit kaluar, ku për këtë periudhë njëkohore kanë qenë të raportuar mbi 800 raste, atër mund të themi se ka një rënje të raportimit të rasteve dhe në përgjithësi të incidenteve të dhunës familjare.
Sidoqoftë, betejë për të eliminuar dhunën ndaj gruas në Kosovë është shënuar me një sër aktivitetesh, në mesin e tyre është edhe prurimi i pullës postare me thirrjen stop dhunës ndaj gruas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12 të 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.